Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen. Tänään vieraanamme on Carlo Favorin Espoosta. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja tervetuloa, Carlo. Sä olet tilimies ja pitkän linjan yrittäjä. Miten sä päädyit alalle?
Alalle päädyin siitä, että aikanaan kun olin tuolla koulussa, oppikoulussa, niin kaverini sanoi, että hän haluaisi mennä tänne kauppakorkeakouluun opiskelemaan. Ja mä sanoin, että no ei mullakaan mitään sen kummempaa tehtävää ottaa, minä kanssa.
Ja sulla oli kuitenkin matikka päätä, koska eihän tuommoisen hommaan muuten mene, koska se on aika paljon ollaan tekemissä, jos on HTM-tilintarkastajien lukujen kanssa. Ja se on niin kuin arkipäivää.
Joo, mutta mä luin kyllä lyhyen matikan.
Okei.
Mutta mä olin sitten kielilinjalla, että sitten mä luin latinaa sen tilalla.
No olit 10-vuotias, kun talvisota syttyi. Minkälaisia muistoja sulla on siitä?
No oikeastaan se on siinä, että kun talvisota syttyi, niin mä asuin Riihimäellä ja me asuttiin asetehdas Sakon vieressä ja se oli yksi niitä pommitetumpia kohteita siellä silloin ja itsenäisyyspäivänä sitten lähti äiti viemään mua Keski-Suomeen sisareni kanssa, meitä on 2 lasta. Kun mä olin siellä isovanhempieni luona Keski-Suomessa, niin isoäiti oli hän, joka opetti mut rukoilemaan ja siskoon. Mä luulen vaan, että tällaiset vanhempien rukoukset, ne on kantanut aika montaa. Niin kuin minäkin huomasin sen elämäni vaiheessa, nyt kun sitä jälkeenpäin on ajatellut, niin kyllä tämä on semmoinen tilanne, että tässä sen rukouksen kantavuuden huomaa. Ja se, mikä mä ajattelin tässä tuoda esille niin kuin sivujuonteena, on se, että monesti ihmiset, kun puhuvat elämästään, ne puhuvat siitä, että millä tavalla heillä on nämä kiroukset, sukukiroukset olemassa. Mutta mun täytyy sanoa kyllä ihan, että mä olen kokenut, että mulla on sukusiunaukset. Siihen aikaan jo 1800-luvun puolivälissä joissakin perheissä oli tapana, että heillä oli näitä tällaisia, tätä hengellistä kirjallisuutta. Minäkin olen löytänyt sieltä sellaisen kirjan vielä vanhalta ajalta, joka on 1830-luvulla joskus julkaistu, ja sen nimi on Arndt Totisesta kristillisyydestä.
Mitä sä sanot, niin se tarkoittaa sitä, että puhutaan onnesta ja tuurista, mutta on tietyllä suvulla, missä on todellinen kirous ja toinen todellinen siunaus. Se johtuu tietenkin esirykolioista.
Näin on. Sen mä kyllä huomaan sen. Se, että isoäiti todella opetti rukoilemaan, niin kyllä mä sen on huomannut.
Oliko se muutakin kuin tämä perinteinen levonlaskelujainen iltarukous?
Oli. Ja siis siinä oli se, että esimerkiksi kun lähimpään kirkkoon oli yli 7 kilometriä, niin ei siellä huonolla keleillä lähetty kirkolle, vaan siellä oli pöydällä oli 1813 vuoden raamattu ja sitten oli psalttari, josta luettiin joka viikon rukous ja kirkkotekstit. Ja mä olin se, jolla oli paras näköinen. Niin minä tietysti silloin siihen aikaan luin aina sunnuntaisin nämä raamattutekstit, jotka liittyivät sen sunnuntaan.
Eli sä olet kotijumanpaluksen lukijana siellä.
Joo.
Milloin ja miten sä tulit uskoon?
Aikanaan 1954, kun mä pääsin sieltä kauppakorkeakoulusta, niin silloin mä menin semmoisen ison rahalaitoksen palvelukseen ja sieltä siirryin sitten konttorijohtajaksi 1957 Lahteen, niin että voi sanoa, että mä olin 28-vuotiaana pankinjohtaja. Ja siis silloin tarkoitus oli se, että minä poika porskutan tässä, että minulla oli se kaikki pyöri, että minä teen karrieria, minä teen uraa. Ja siis mä olin siellä silloin näissä paikallisissa systeemeissä mukana täysin nuorkauppakamaria ja muita myöten ja istuin 5 päivänä viikossa ravintolassa. Mä vaihdoin siinä pankkiakin välillä ja 1964 mä siirryin sitten tänne Espooseen semmoisen ison rahalaitosryhmän opettajaksi.
Eli sä olit itse asiassa menestyvä liikemies ja kaikki oli hyvin.
Kaikki oli hyvin ulkonaisesti, niin. Mutta
sitten.
But yes. Kun siinä on joku ihmeellinen asia, että mun vaimo nimittäin totesi joskus tässä, kun ollaan keskusteltu, kun me ollaan jaettu tätä asiaa meidän uskoontuloa ja muuten, niin hän sanoi, että muodollisesti kaikki oli hyvin, mutta hän sanoi aina, että hänelle ei ollut kaikki hyvin. Ja minä sitten, kun mä tulin sen rahalaitoksen palvelukseen, niin mä huomasin sen oikein sen, että siihen aikaan alkoi tämä maailma muuttua ihan huomattavasti silloin 60-luvun puolivälissä ja 70-luvulla. Ja mä huomasin sen, että silloin nämä maailmalliset tavat alkoi tulla täyttä vauhtia siis näkyviin vähän monessa asiassa. Se lähti jo liikkeelle siitä, että silloin luovuttiin monesti näistä perinteisistä uskonnollisista menoista jopa kouluopetuksessa. Ja mä huomasin sen siitä, että mua vietiin täyttä vauhtia maailmaan. Se oli nämä, niin kuin joku amerikkalainen on kiltsissä sanonut, että nämä 3G-mies oli minäkin Gold Gloria Girls. Ja, mutta sitten kävi yksi asia, joka mun uskoon tuloni vaikuttaa aika paljon, on se, että 1972 helmikuussa mun vaimo tuli uskoon. Ja se oli vahvoton shokki mulle. Mä olin niin täysin maailmassa, että kun vaimo kertoi mulle uskoontuloa yönään, että hän on nyt tullut uskoon, niin mä sanoin, että jos sä oot tullut uskoon, niin mä otan avioeroon. En mä ymmärtänyt, mistä oli edes kysymys koko uskoontulossa. Mutta se on yksi hyvä puoli, että kun vaimo alkoi lukea kirjoja, kun meille tuli semmoinen helluntalainen täti hoitamaan meidän nuorinta kolmatta lasta, niin hän kirjojen kautta osittain on tullut uskoon. Hän pisti ne kirjat hyvin varovasti yöpöydälle, mutta mä oon aina ollut kova lukemaan. Mä luin salaa ne kirjat.
No milloin sulle semmoinen dramaattinen ratkaisuhetki tuli?
No se oli sitten siinä vaiheessa, kun mä yhtäkkiä tajusin, että tämä mun elämäni on niin vänkäraus, että mä olin kuin puu ja kuoren varressa ja se on ahdas paikka. Ja sitten joskus 73 kesällä mä olin, en mä ollut ihan selvä, mutta mä makasin sängyn päällä ja tai se kotona ja sanoi, että herra, mä en nyt jaksa tätä enää, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta siinä meni kuitenkin, kun mä olin hidas hämäläinen, niin se meni vuoteen 76 ennen kuin mä niin kuin loppujen lopuksi tajun sen, että tästä ei tule mitään. Ja se oli Niilo Ylivainion kokouksessa joskus 76 tuolla Espoossa, kun mä sitten totesin, että nyt herra, nyt mä menen eteenpäin ja jätän sulle kaiken. Mutta se, mikä siinä oli kaikkein vaikeinta, oli se, että siis kun mä koin jotenkin, että mä sain anteeksi syntini ja sen vanhan, niin se oli vaimolle kova pala. Siis hänen täytyi päästä kans siitä yli, että meidän perhe pysyisi yhdessä. Mutta Jumalan avulla se homma hoituu. Kyllähän siinä joutui vierasta apuakin käyttämään. Mutta sen jälkeen 76 pikkuhiljaa alkoi sitten tämä meidänkin elämämme tulla uudelleen niin kuin Jumalan johdatukseen. Ja se oli 77 syksyllä, kun me sitten todettiin, kun me oli saatu valmiiksi meidän paritaloasunto tuossa Iirislahdessa Espoossa, niin me todettiin, että no herra, kun on auttanut meitä, niin me annetaan yksiltä herralle. Me annettiin tiistailta herralle. Se oli kumma, kun ovikello alkoi soida. Ihmisiä alkoi tulla. Ja se, mikä siinä on kaikkein omituista, on se, että sillä hetkellä, kun mä olin päässyt tähän oikein tähän uskonratkaisuun, sillä hetkellä mä aloin lukea Raamattua tosissani ja hengellistä kirjallisuutta.
Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Vierana tänään on Kalle Favorin Espoosta. Äsken puhuitte sitä Raamattu. Oliko se niin kuin Raamattu piiri vai Raamattu opiskelu vai rukouspiiri, jota tulitte pitämään tiistaisin?
Se oli semmoinen Raamattu piiri, joo.
Ja siihen tuli sitten porukkaa pikkuhiljaa.
Siitä alkoi ihmisiä tulla jo. Osa oli meidän asiakkaitakin. Ne voivat tulla tositteita tuomaan illalla, kun me oli 73 perustettu tilitoimisto. Yksi asia, mikä on niin kuin huomattavissa tässä se, että on se, että me oltiin sen raamatuopetuksen puitteissa ja joskus 1979 me katseltiin toisiamme siinä ja todettiin, että voi luoja, miten tämä on kuivaa. Jos sulla on jotain enemmän annettavaa, niin anna tulla. Ja siis kun sä rukoilet Jumalaa, niin meillä on rukouksia kuuleva ja vastaava Jumala. Ja Jumalalla on varaa lähettää vaikka mies Atlantin toiselta puolelta auttamaan, ja näin tapahtuu.
Sä luit aika paljon silloin Raamattua, mutta siitä huolimatta rupesi tuntumaan kuivalta.
Opettajan tehtävä on se, että opettaja selittää niin. Ja taas saarnaa ja julistaa. Tässä on näiden kahden kombinaatio semmoinen yhteinen, joka täytyy tulla niin kuin selväksi, että paitsi se, että me luetaan Raamattua, niin meidän täytyy saada myöskin opetusta siitä, että millä tavalla ja selitystä siitä, että mitä tämä on. Koska jos sä luet pelkästään Raamattua, niin et sä sieltä saa, vaikka sä kuinka rukoilet, niin jonkun täytyy tulla selittämään. Tämä julistaja tuli sieltä Amerikasta useamman kerran ja se johti siihen, että 1981 marraskuussa rekisteröitiin sellainen yhteisö kuin Uskon sana ry, joka on niin kuin semmoinen evankelointijärjestö, ja taas tämä evankelointijärjestö perusti sitten aikanaan Uskon sanan kustannuksen, niin että Jumalan pyhä henki alkoi puhua meille, että meidän pitää alkaa uskonhenkistä kirjallisuutta kustantamaan. Eihän meillä ole mitään pohjaa, että me voitaisiin näitä hengellisiä kirjoja kustantaa. Eihän meillä ole siihen koulutusta, mutta se on kumma juttu. Onhan meillä kouluttaja, mutta me ei aina muista tästä.
Ihmeinen neuvonantaja.
On, joo, pyhä henki. Ja hän opetti meitäkin.
Samoihin aikoihin myöskin tulit mukaan tähän Stelkin toimintaan, joka tuli Suomeen 80-luvun alussa. Ja sielläkin oli tämmöinen kirja.
Me puhutaan siitä MOIsta, eli maailman onnellisimmista ihmisistä. Ja aikanaan, kun Stelkin yhteyden tuli, silloin kun se tuli Suomeen, oli niitä yksi perustajajäseniä, niin 80-luvun alussa. Ja silloin tämä kirja todella, se vaikutti sen, että mä tajusin enemmän ja enemmän se, että mitä tarkoittaa tämä Demos Sakarionin perustama tämä järjestö ja mitä se haluaa tuoda tullessaan. Että se on nimenomaan tuonut näille tavallisille miehille enemmän ja enemmän sitä Jumalan tuntemusta. Mulla on jäänyt mieleen tämä sivulla 125 oleva kohta, jossa sanotaan näin, että mikä on tämän koko järjestön tarkoitus. Niin siellä sanotaan hyvin selvästi, että järjestön tarkoitus on ennen kaikkea antaa miehille mahdollisuus osoittaa muille, että Jumala elää siinä maailmassa, jonka kukin heistä parhaiten tuntee. Ja tämä on mun mielestä sanottu yhdellä virkkeellä todella terävästi, mitä tämä asia on.
Mitä sä sanot näistä? Vanhat ja nuoret, aina puhutaan, että kun meillä on nuoria riittävästi ja se on melkein organisaatio kuin organisaatio, niin suuri ongelma tänään. Onko sulla joku mielipide tähän?
Psalmissa 145 sanotaan neljännessä jakeessa, sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi ja he julistavat sinun voimallesi ja töitäsi. Tässä unohdetaan meillä monesti se, että sukupolvi on vanhat ja nuoret yhdessä. Ja siihen vielä sanoo täällä psalmissa 148, sanotaan 12 jakeessa. Te nuorukaiset, minä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa. Me ollaan unohdettu se monesti tänä nykyaikana, että puhutaan koko ajan vaan niin kuin sä sanoit, että nuorista, että nuoret menevät, nuoret tekevät. Mutta jostain nuorten täytyy saada se opetus. Hebrealaiskirjan 11. luku sanoo yhden asian aika terävästi muuten Abrahamista. Hebrealaiskirja 11.8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Ja sitten tässä 9. jae. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä.
No, voisiko tässä vähän niin kuin vetää yhteen, kun puhutaan nuorista ja vanhoista, että jos me pantaisiin nuoruuden into ja energia ja vanhempien viisaus ja kokemus, niin tulisi semmoinen menestyskoktail myöskin tässä hengellisessä kentässä.
Näin se on. Abraham, hänellä oli se kokemus, jonka hän edelleen opetti Iisakille ja edelleen opetti Jaakobille. Kun sitä katselee Abrahamin ikää, niin näkee, että hän asui 15 ensimmäistä, Jaakobin 15 ensimmäistä elämänvuotta he asuivat yhdessä. Jolloin siinä tämä Jaakob sai sekä Abrahamilta että isältään Iisakilta sen opetuksen ja elämän viisauden, että hän pystyy jatkamaan ja elämään Jumalan elämän kautta tarkoittamaa elämää.
No, sulla on sitä kokemusta ja Abrahameja suvussa, niin mikä olisi tämmöisen tämän päivän Abraham Kallen terveiset nuorille miehille?
Mä oon jostain lukenut näin, että kun me viedään tätä Jumalan sanaa eteenpäin, niin siinä on yksi, joka on kaikkein tärkeintä, on se, mitä me ei saada koskaan unohtaa. Mitään ei tapahdu, jos me ei rukoillen mennä eteenpäin.
Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vieraanamme tänään oli Karl Favorin Espoosta. Mä olen Martti Issakainen. Jos haluatte lisää tietoja Stelkistä, voitte ottaa yhteyttä netissä www.stelk.fi. Sieltä löytyy yhteistyöt Suomen kaikki osastoihin. Sieltä voi myös tilata tämän kirjan Maailman onnellisimmat ihmiset, jossa löytyy avain, mikä on se onnellisen elämän avain, että tervetuloa tutustumaan. Kuulemme viikon kuluttua saman aikaan.